რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათი ამ დღეს მათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. საქართველოში ეპიდემიის მეექვსე ტალღის პიკი არაზე შეიძლება იყოს დამოკიდებული ეგრეთ წოდებული დაღმასვლის დაწყება.
ეს პიკი რამდენი ხანი გახანგრძლივდება? ჩვენზე ბევრად არის დამოკიდებული, ანუ ჩვენი ქცევით, თვისებებზე.
აი რამდენი შემხდა რომ პირბადე არ ეკეთათ.
სხვა თუ არაფერი თუ არ აიცრები, პირბადე მაინც აუცილებელია.
ბავშვებს არ უფრთხილდებიან. პირადად აქვთ ხოლმე და მაინც დახავთ ბავშვების სკოლაში.
საზოგადოების აქტიური ნაწილი ისევ მოითხოვს ინფორმირებას გელათის მონასტრის შესახებ.
ხელისუფლება ანგარიშვალდებული არის, მოგვიყვეს რა მასალით, რა ინტენსივობით, რა რაოდენობით, რა დონის სპეციალისტებით აპირებს გელათის პრობლემის მოგვარებას.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გაუარესებოდა ესკალაცია არ იქნება, ამის შესახებ განაცხადა საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა, რომელიც გვიან ღამემდე დაახლოებით 6 საათის განმავლობაში მოსკოვში მოლაპარაკებას აწარმოებდა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინთან, დღეს კი კიევში ჩავიდა უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკისთან შესახვედრად. ჩემი მიზანი იყო თამაშის შეჩერება, ესკალაციის აღკვეთა და ახალი პერსპექტივის გახსნა და მიმაჩნია, რომ ამას მივახწია, უთხრა მაკრონმა კიევში ჩასვლის შემდეგ ჟურნალისტებს. უკრაინის პრეზიდენტთან მოლაპარაკების შემდეგ კი საფრანგეთის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ პარიზი მხარს უჭერს უკრაინის სწრაფვას თავისუფლებისა და დემოკრატიისკენ და უკრაინის სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას. მაკრონის თანახმად ზელენსკიმ დაუდასტურა, რომ უკრაინა მზად არის შეასრულოს მინსკის შეთანხმებები დონბასში კონფლიქტის მოგვარების შესახებ. ამასთან საფრანგეთის პრეზიდენტმა აღიარა, რომ არსებობს ამ შეთანხმებების სხვადასხვაგვარი ინტერპრეტაცია, მაგრამ მაკრონის მოწოდებაა, რომ კონკრეტული ნაბიჯები გადაიდგას დოკუმენტების ერთგვაროვანი წაკითხვის მიზნით. მაკრონის ინფორმაციით 10 თებერვალს ბერლინში გამართება ნორმანდიის 4-ეულის მორიგი შეხვედრა. თავის მხრივ პრეზიდენტმა ზელენსკიმ იმედი გამოთქვა, რომ მალე ჩატარდება ნორმანდიის 4-ეულის, ანუ უკრაინის, რუსეთის, გერმანიის და საფრანგეთის ლიდერთა სამიტიც. ჟურნალისტმა დღეს ზელენსკის თხოვა კომენტარი უკრაინის შესახებ პრეზიდენტ პუტინის ნათქვამზე მოგწონს არ მოგწონს, მოითმინე ჩემო ლამაზო. როგორც ვოლოდიმირ ზელენსკიმ თქვა, უკრაინა მართლაც ლამაზია, მაგრამ პუტინი მას თავისას არ უნდა უწოდებდეს. უკრაინა კი მართლაც ძალიან მომთმენია, მიუხედავად რუსეთის მხრიდან კონფლიქტის ესკალაციისა. კიევში ჩასვლამდე, მოსკოვში პრეზიდენტ პუტინთან მოლაპარაკების შემდეგ საფრანგეთის პრეზიდენტმა დეტალების და კონკრეტების გარეშე განაცხადა, რომ განიხილეს გარკვეული შეხების წერტილები და დეესკალაციის საშუალებები და რომ მომდევნო რამდენიმე დღე გადამწყვეტი იქნება. განხილული საკითხები არც პრეზიდენტ პუტინს დაუკონკრეტებია, მან მხოლოდ ის თქვა, რომ ზოგიერთი იდეა და წინადადება შესაძლოა იქცეს შემდგომი ერთობლივი ნაბიჯების საფუძვლად. გამოცემა Financial Times-მა ფრანგულ ოფიციალურ წყაროებზე დაყნობით დაწერა, რომ რუსეთმა აიღო ვალდებულება, არ დაიწყო საომარი მოქმედებები, არ გადადგას ნაბიჯები კონფლიქტის გამწვავებისკენ და ბელარუსთან ერთობლივი სამხედრო წვრთნების დასრულების შემდეგ ამ ქვეყნიდან გაიყვანოს საკუთარი ძალები. ამ ინფორმაციის პასუხად კრემლის პრესმდივანმა პესკოვმა დღეს განაცხადა, რომ რუსი სამხედროების ბელარუსში დარჩენაზე საუბარი არც არასდროს ყოფილა. მოგვიანებით საფრანგეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ გავრცელა ოფიციალური ინფორმაცია, რომელშიც საუბარია ბელარუსიდან რუსეთის ჯარის გაყვანასა და ევროპული უსაფრთხოების შესახებ სტრუქტურირებული დიალოგის წარმოებაზე. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ევროპის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის პრინციპებზე ილაპარაკა მოსკოვში გამართულ პრესკონფერენციაზეც. მაკრონმა განაცხადა, რომ უსაფრთხოების სისტემის მშენებლობისას პატივი უნდა სცენ სუვერენიტეტს იმ ქვეყნებისა, რომლებიც არ არიან ევროკავშირის და ნატოს წევრები, მაგრამ არიან ევროპის რეგიონში. საფრანგეთის პრეზიდენტის თქმით, ბელარუსი, უკრაინა, საქართველო და მოლდოვა არიან ის ქვეყნები, რომელთა სუვერენიტეტს და დამოუკიდებლობას პატივი უნდა სცენ, რაც ასევე წარმოადგენს კოლექტიური უსაფრთხოების ნაწილსო. მაკრონის თქმით, მიზანი უნდა იყოს უსაფრთხოების კონკრეტული გარანტიების ერთობლივად შექმნა ევროკავშირის სახელმწიფოებისთვის, რეგიონის ქვეყნების, მათ შორის უკრაინისა და საქართველოსთვის და რუსეთისთვისაც. მაკრონთან შეხვედრის შემდეგ პრეზიდენტმა პუტინმა განაცხადა, რომ რუსეთი კატეგორიულად წინააღმდეგება ნატოს გაფართოებას აღმოსავლეთში ახალი წევრების ხარჯზე, რადგან რუსეთის საზღვრებთან ნატოს შემდგომი გავრცელება საფრთხეს წარმოადგენს. ჩვენ არ მოძრაობთ ნატოსკენ, ნატო მოძრაობს ჩვენკენ, ამიტომ იმაზე ლაპარაკი, რომ რუსეთი აგრესიულია, სულ მცირე არ შეესაბამება საღაზრს, განაცხადა პუტინმა. მისივე თქმით, დასავლელი პარტნიორები იმას ეყნობიან, რომ ნებისმიერ სახელმწიფოს აქვს უფლება თავისუფლად აირჩიოს საკუთარი უსაფრთხოების უზრუნველყოფის საშუალებები და ნებისმიერ სამხედრო ალიანსში გაწევრიანდეს, რაზეც რუსეთი არასდროს დავობდა, თუმცა თავად ალიანსის წევრებს არ აქვთ ვალდებულება მიიღონ ყველა, ვისაც ეს მოუნდებაო. პუტინმა ისევ გაიმეორა, რომ მოსკოვის მიერ ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ნატოსგან მოთხოვნილ უსაფრთხოების გარანტიებში სამი გადამწყვეტი პუნქტია: არ დაუშვან ნატოს შემდგომი გაფართოება, უარი თქვან რუსეთის საზღვრებთან, შეიარაღების და დამრტყმელი სისტემების განთავსებაზე და ევროპაში ნატოს სამხედრო პოტენციალი და ინფრასტრუქტურა დაუბრუნდეს 1997 წლის მდგომარეობას, როცა გაფორმდა რუსეთ-ნატოს ფუძემდებლური აქტი. პუტინის თქმით, ამერიკამ და ნატომ ამ საკითხებს გვერდი ავარეს და რუსეთს შესთავაზეს მისთვის მეორეხარისხოვანი წინადადებები. პუტინის განცხადებით, მიუხედავად იმისა, რომ შეერთებული შტატებისა და ნატოსგან 26 იანვარს მიღებულ პასუხებში რუსეთის მთავარი შეშფოთება იგნორირებულია, მათთან დიალოგს დასრულებულად არ მიიჩნევს. შეგახსენებთ, რომ ბოლო თვეებში რუსეთმა სამხედრო სწავლებების საბაბით უკრაინის საზღვრებთან და ანექსირებულ ყირიმში განათავსა 100,000-ზე მეტი სამხედრო. 2 თებერვლიდან კი ბელარუსში დაიწყო სამხედრო მანევრები, რასაც ერთობლივ სწავლებას უწოდებს. დასავლეთის ქვეყნებმა ამ ფონზე არ გამორიცხეს, რომ რუსეთი უკრაინაზე ახალ თავდასხმას ამზადებს, რასაც კრემლში უარყოფენ, თუმცა სამხედრო აქტივობის პარალელურად რუსეთმა ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ნატოსგან შარშან დეკემბერში მოითხოვა უსაფრთხოების გარანტიები ევროპაში, მათ შორის აღმოსავლეთით ნატოს გაფართოების შეწყვეტა, რაზეც წელს იანვარში უარი მიიღო. რუსეთისადმი ამერიკის შეერთებული შტატების და ნატოს ერთ-ერთი საპასუხო მოთხოვნაა საკუთარი ჯარები გაიყვანოს უკრაინიდან, საქართველოდან და მოლდოვიდან. რუსეთთან დიალოგის პარალელურად ამერიკის შეერთებული შტატები და მისი ნატოელი მოკავშირეები ევროპაში აცხადებენ, რომ უკრაინაზე თავდასხმას უმკაცრესი პასუხი მოჰყვება. თუმცა მაგალითად გერმანიის მთავრობა არ ამბობს, იქნება თუ არა საპასუხო ზომებს შორის რუსული გასადენის ჩრდილოეთის ნაკადი 2 სამუშაოების შეჩერება. სწორედ ეს დაუსახელა ტელეკომპანია CNN-ს წყარომ უკრაინის მთავრობაში იმის მიზეზად, რომ გუშინ 7 თებერვალს პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი არ შეხვდა კიევში მყოფ გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრს ანალენა ბერბოქს. ეს ინფორმაცია დღეს უარყვეს უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროში, სადაც განაცხადეს, რომ შეხვედრა არ შედგა ორივე მხარის გრაფიკის ცვლილების გამო. საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპიკერმა ხაზი გაუსვა იმ ფაქტს, რომ გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი კიევში იმყოფებოდა 17 იანვარსაც და პრეზიდენტმა ზელენსკიმ მასთან შეხვედრა გამართა. სტრასბურგის სასამართლომ დაიწყო 2008 წლის აგვისტოს ომი დაზარალებულთა საჩივრების არსებითი განხილვა, მათგან 350-ზე მეტი დაზარალებული ადამიანის ინტერესებს ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში იცავს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. მის მიერ წარდგენილი 53 საჩივარი ეხება რუსეთის მიერ ევროპული კონვენციით გათვალისწინებული სხვადასხვა უფლების დარღვევას. ინდივიდუალური საჩივრები წარდგენილი აქვთ სხვებსაც. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თანახმად, სტრასბურგიდან მიღებული ინფორმაციით, სასამართლომ ინდივიდუალურად წარდგენილ 59 საჩივართან დაკავშირებით რუსეთს შეკითხვებით მიმართა. ამ საქმეებს შორის არის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ გაგზავნილი 12 საჩივარი, რომელიც 78 ადამიანის ინტერესების დაცვას ეხება. სტრასბურგის სასამართლოს თანახმად, რუსეთს 2022 წლის 2 მაისამდე აქვს ვადა ევროპული სასამართლოს წინაშე უპასუხოს შეკითხვებს მომჩივანთა მიმართ, დაირღვა თუ არა კონვენციით დადგენილი პირადი და ოჯახური ცხოვრების დაცულობის უფლება, საკუთრების უფლება, მიმოსვლის თავისუფლება და მათთან კავშირის მქონე სამართლებრივი დაცვის ქმედითი საშუალების უფლების და დისკრიმინაციის აკრძალვის მუხლები. სასამართლო განიხილავს აქ თუ არა მომჩივნებს წვდომა საკუთრებასთან, რომელიც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მდებარეობს, და შეერაცხება თუ არა რუსეთის ფედერაციას მათ მიმართ ამ უფლებების დარღვევა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გამოცნეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ქვეყანაში არსებულ ეპიდ სიტუაციაზე ლაპარაკით განვაგრძობთ. ბოლო დღეღამეში საქართველოში COVID-19 დაავადებული 54 პაციენტი გარდაიცვალა და ეს 4 იანვრის შემდეგ ლეტალობის ყველაზე მაღალი დღიური მაჩვენებელია. 24 საათში ჩატარებული 73,251 ტესტირებიდან დადასტურებულია კორონავირუსით ინფიცირების 24,616 შემთხვევა. ამჟამად ქვეყანაში აქტიურად ცირკულირებს კორონავირუსის ომიკრონ ვარიანტი და როგორც დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრში აცხადებენ, დადასტურებული შემთხვევებიდან 95% სწორედ ომიკრონია. ამასთან ინფიცირებულთა რეალური რაოდენობა სავარაუდოდ 3-ჯერ მეტია, რადგან ბევრს დაავადება უსიმპტომოდ ან უმნიშვნელო სიმპტომებით აქვს და ტესტს არ იკეთებს. ეპიდ სიტუაციის თემას ახლა გორიდან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
ძიმე ეპიდემიური ვითარების ფონზე ყოველდღიურად იზრდება დახურული სკოლების და ბაღების რაოდენობა. ბოლო 24 საათში გორის მუნიციპალიტეტის მასშტაბით 8 სკოლაში შეწყდა სწავლა და მოსწავლეები დისტანციური სწავლების ფორმატზე გადაიყვანეს. გორის მუნიციპალიტეტის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის იურისტის ვასილ ჯოჯიშვილის ინფორმაციით, კორონავირუსით ინფიცირების შემთხვევების ზრდა უფრო მეტად მოსწავლეებში შეინიშნება.
73 სკოლიდან დისტანციური სწავლების რეჟიმზე არის გადასული 95 საჯარო სკოლა, მათ შორის 21 კლიანი დისტანციური სწავლების რეჟიმზე, ხოლო 14 სკოლა 26 კლასი ჰიბრიდული სწავლების რეჟიმზე. დღეს მდგომარეობით გვაქვს 1186 აქტიური ინფიცირების შემთხვევა, მათ შორის 1128 არის აღრიცხული მოსწავლეებში, ხოლო 258 სკოლის პედაგოგებსა და ადმინისტრაციის პერსონალს შორის.
არანაკლებ რთული ვითარებაა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში. საბავშვო ბაღები ძირითადად იმის გამო იხურება, რომ გეგმიური ტესტირების დროს აღმზრდელებს და სხვა თანამშრომლებს უდასტურდებათ კორონავირუსი. გორის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის სააგენტოს დირექტორის მოადგილე ვახტანგ გიუნაშვილი აცხადებს, რომ ამჟამად 25 საბავშვო ბაღი ვერ მუშაობს და აქედან უმრავლესობა სოფლებში არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებია.
პერსონალისგან გამომდინარე ხდება ბაღის დახურვა და არა ბავშვებისა. ბავშვების ინფიცირების სრული სტატისტიკა ჩვენ არ აქვს უყოფილად. ჩვენს ინფორმაციით გორის ბაღებში სულ 7 აღსაზრდელია ინფიცირებული.
ქვეყანაში გამოვლენილი ინფიცირების 24,616 ახალი შემთხვევიდან შიდა ქართლში 1418 დაფიქსირდა. მოქალაქეების ნაწილი აცხადებს, რომ პირბადის სტარება და სოციალური დისტანციის დაცვა აუცილებელია. მათი აზრით კორონავირუსის სწრაფ გავრცელებას გულგრილობა და აუცილებლობა იწვევს.
როდესაც ვიცით, რომ ასეთი ინფექცია არის გავრცელებული, სხვა თუ არაფერი თუ არ აიცრები, პირბადე მაინც აუცილებელია.
მე აცრილი ვარ, 2 აცრა მაქვს ჩატარებული.
იძახი რომ ვიცლებით თო და მე მაგალითად აცრილი ვარ. მე გადავიტანე ისეთი უბედურებები, გავიცერი მე და სხვაც უნდა იყოს.
პირველჯერ ეგ არის, რომ ვერ ვფრთხილდებით 1-2-ს და ვერ ვიცვავთ თავს, მოხუცებთან უფრო მერე ახლო მოდის. კვირაში ორჯერ რომ გამოხვიდე, არ შეიძლება ყოველ წუთს რომ გარეთ დადიე. მეორეც ეგერთი, ბავშვებს არ ვფრთხილდებიე. პირადად აქვთ ხოლმე და მაინც დახავთ ბავშვების სკოლაში. მეხვეწებით, ვევედერებით აიცრო. დაიცან 1-2-ც თავანთ ოჯახებითა და გარეთაც.
აი რამდენი შემხდა რომ პირბადე არ ეკეთათ.
ხალხის შეგნების დონე ვერ მივიდა იქამდე რომ ყველა უნდა აიცრას. ყველა რომ იყოს აცრილი, ამ დღეში არ იქნებოდა არც ჩვენი ქვეყანა და არც მთლიანად მსოფლიო. არ უკეთიათ პირბადეები, დადიან როგორც უნდათ, გადაკოცნა, გადმოკოცნა არ შეიძლება ესა, არ შეიძლება. უნდა რაღაცა ვქნათ რომ შევაჩეროთ. ხო არ შეიძლება სულ ასე ვიცხოვროთ, საშინელება.
დაავადებათა კონტროლი ის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა ამირან გამყრელძემ დღეს განაცხადა, რომ კორონავირუსის ომიკრონ ვარიანტის ფართოდ გავრცელების გამო ქვეყანაში ეპიდ სიტუაცია დაძაბული, თუმცა სრულად მართვადია. როგორც გამყრელძემ თქვა, ამ ეტაპზე მთავარი ზეწოლა მოდის ამბულატორიულ და ლაბორატორიულ სექტორზე. 8 თებერვლის მონაცემებით საქართველოში 210,600-ზე მეტი აქტიური შემთხვევა და მათგან COVID კლინიკებში იმყოფება დაახლოებით 6,100 პაციენტი, რაც ინფიცირებულთა საერთო რაოდენობის 2.9%-ია. ამირან გამყრელძის განმარტებით ბოლო 24 საათში კიდევ 24,000-ზე მეტი შემთხვევის დადასტურება აჩვენებს, რომ საქართველოში ეპიდემიის მე-6 ტალღის პიკია.
ეს პიკი რამდენი ხანი განხანგრძლივდება ჩვენზე, ბევრად არის დამოკიდებული, ანუ ჩვენი ქცევით თვისებებზე, როგორ ვატარებთ პირბადეს, როგორ თავს ავარიდებთ ხას უსვავ. დიდ თავშეყრებს, სადაც სუფრებია და სადაც კვებით მიმდინარეობს ეს დიდი თავშეყრები და რამდენად უფრო აქტიურად მივალთ და გავიკეთებთ ბუსტერს. კიდევ ერთხელ მოუწოდებ მოსახლეობას, რომ ვატაროთ პირბადე, თავი ავარიდოთ დიდ თავშეყრებს, განსაკუთრებით კვებით მიმდინარეს და გავიკეთოთ ბუსტერი. ამით ჩვენ შევძლებთ, რომ ნაკლები დაზიანებით გავიაროთ ეს მეექვსე ტალღა.
აცრისკენ აქტიური მოწოდებების მიუხედავად საქართველოში ვაქცინაციის მაჩვენებელი ისევ დაბალია. გასულ 24 საათში 4023 აცრა გაკეთდა. როგორც დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა განაცხადა, ამის კიდევ ერთი მიზეზი ის არის, რომ კორონავირუსის აქტიური შემთხვევების სიმრავლიდან გამომდინარე დიდია ინფიცირებულებთან კონტაქტის მქონე ადამიანების რაოდენობა და აცრებზე მიმართვიანობაც არ არის.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საზოგადოების აქტიური ნაწილი მთავრობისგან ისევ მოითხოვს დეტალურ ინფორმაციას იმ შესახებ, თუ როგორ აპირებს მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის გელათის მონასტრის დაზიანებული ფრესკების გადარჩენას. მას შეგახსენებთ, რომ 2020 წელს ტაძრის გადახურვის დასრულებიდან მალევე კრამიტი დაზიანდა და წვიმის წყალმა საუკუნოვანი ფრესკები დაასვლა. თემას ახლა ქუთაისიდან ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გააგრძელებს.
8 თებერვალს, როცა საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია დავით აღმაშენებლის ხსენების დღეს აღნიშნავს, გელათის მონასტერში ტრადიციულად ჩატარდა სადღესასწაულო წირვა-ლოცვა, თუმცა წლების განმავლობაში პირველად მას არ ესწრებოდნენ ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები. იმერეთის გუბერნატორი და ქუთაისის მერი მონასტერში დღის მეორე ნახევარში მივიდნენ და დავით აღმაშენებლის საფლავი ყვავილებით შეამკეს. წინა წლებისგან განსხვავებით ტრადიციული სადღესასწაულო ღონისძიებებიც არა გელათის მონასტრის შემოგარენში, არამედ ქალაქ ქუთაისში ჩატარდა. ბოლო ორი წლის განმავლობაში გელათის სამონასტრო კომპლექსი, სადაც დავით აღმაშენებლის საფლავი მდებარეობს, არაერთხელ მოექცა ყურადღების ქვეშ. ამ პერიოდში მონასტრის მთავარი ტაძარი მომლოცველების და ვიზიტორებისთვის რამდენჯერმე დაიკეტა. კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის დახურვა იქ სპეციალისტების მუშაობას და კვლევებს უკავშირდებოდა. როგორც სამოქალაქო აქტივისტი გიორგი გველესიანი ამბობს, გელათის მონასტერი წელიწადში ერთხელ მხოლოდ სადღესასწაულო ღონისძიების ადგილი არ უნდა იყოს და მომლოცველებს, ვიზიტორებს, ხელისუფლების წარმომადგენლებსა და სხვა ადამიანებს სამონასტრო კომპლექსის ბედი ყოველდღიურად უნდა აწუხებდეთ. გველესიანის თქმით, საზოგადოებას ჯერ კიდევ არ აქვს ინფორმაცია, რა ხდება მონასტრის მთავარ ტაძარში, რა მდგომარეობაშია ფრესკები წყლის ჩასვლის შემდეგ და გადარჩება თუ არა მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის 10 საუკუნის მონუმენტური მხატვრობა.
სამოქალაქო საზოგადოება საკმაოდ რეაგირებს ამ საკითხთან დაკავშირებით, მაგრამ ცირეში ჯგუფების რეაგირება არ არის საკმარისი. ყველაზე მნიშვნელოვანი და მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ნებისმიერი ადამიანი, ეხლა მან ვინც არის, შოხოსნები იქნებიან, ეს ადგილობრივი მოსახლეობა იქნება, დისკომფორტს უნაგრძნობდნენ ის ადამიანები, ვინც საერთოდ ხმას არ იღებენ. თუ ეხლა ვიღაცას დავითობა ეამაყება და დავითის დღესასწაული ეამაყება, მისი ნასაბუდელი არის მოუწესრიგებელი, ყველაფერს თავი დავანებო.
გელათის მონასტრის მთავარი ტაძარი ხანგრძლივი რეკონსტრუქციისა და გადახურვის შეცვლის შემდეგ ერთი წელია ისევ ხარაჩოებშია. მოჭიქული კრამიტის გადახურვის ზემოთ კი თუნუქის დროებითი სახურავია, რადგან 2020 წელს ტაძრის გადახურვის დასრულებიდან მალევე კრამიტი დაზიანდა და წვიმის წყალმა საუკუნოვანი ფრესკები დაასვლა. ხარაჩოა ტაძრის შიდა სივრცეშიც და როგორც არასამთავრობო ორგანიზაცია ევროპა ჩვენი სახლია წარმომადგენელი თორნიკე ბარათაშვილი ამბობს, იგი მთლიანად ფარავს წვიმით დაზიანებულ ფრესკებს. ბარათაშვილმა გასულ წელს გამოაქვეყნა არაერთი ფოტო და ვიდეო, სადაც ასახული იყო მონუმენტური მხატვრობის დაზიანება და ის თუ როგორ ცვიოდა კედლიდან და ჭერიდან ფრესკების ფრაგმენტები. ახლა კი ხარაჩო ისეა მოწყობილი, რომ ქვემოდან შეუძლებელია ფრესკების დანახვა და იმის შემჩნევა ცვივა თუ არა მათი ნაწილები. აკრძალულია ხარაჩოზე გადაადგილებაც.
გელათის სამონასტრო კომპლექსში შექმნილი ვითარებიდან გამოსავლის გზა არის, ტენი აღარ იყოს, ეს პირიქით გამძაფრებულია მეთუმეტე ზამთრის პირობებში, ახლაც თოვლია გელათში. ამდენიან გარემოს ვერაფერი ვერ ცვლის იმისათვის, რომ იქ გაფხვიერება აღარ მიდიოდეს სტრუქტურაში და არ ზიანდებოდეს კიდე უფრო. ავერათაც ეს პროცესი იყო შეუქცევადი, ანუ გამოშობაც თუ მიდიოდა, ყველაფერი ქვემოთ ცვიოდა, ამიტო გადათხდა იქ რომ გაკეთებული ხარაჩო სრული სართული შეკრულიყო ისე რომ თუ კი რამე ჩამოიყრება იქ ჩამოიყაროს ისე რომ ვერა ვერაფერი გაიგოს. თუმცა ჩვენ მოახერხეთ ასახვა იქ არსებული მდგომარეობის და უთესღაც დარწმუნებული ვარ მოგვეცემა კიდე შესაძლებლობა კიდევ გადავიღოთ და შევატაროთ ეს სურათი.
ტაძრის მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციის ნაკლებობას უჩივის სამოქალაქო აქტივისტი ფოტოგრაფი არჩილ გეგენავა, რომელიც ტაძრის დაზიანებული დროებითი გადახურვის შეკეთებაშიც მონაწილეობდა. არჩილ გეგენავას, რომელმაც მონასტერს ფოტოები დღესაც გადაუღო, ყველაზე მეტად ისაწუხებს, რომ ტაძრის მომავალი მისთვის, როგორც მოქალაქისთვის, უცნობია.
გულსაწყვეტია, როცა ცენტრალურ ტაძარში შედიხარ და რაღაცა დიდი კინის კონსტრუქციები ხდება და ეს კინის კონსტრუქციები იცი, რომ არასორად ჩატარებული სამუშაოების გამო დაიდგა იქ. ხელისუფლება ანგარიშვალდებული არის, მოგვიყვეს რა მასალით, რა ინტენსივობით, რა რაოდენობით, რა დონის სპეციალისტებით აპირებს გელათის პრობლემის მოგვარებას. გელათი არის სოფლიო მნიშვნელობის ძეგლი და თითოეულ ქართული ზვალი არის მოუაროს გელათი და ვალდებული არის სამინისტრო ყველა დეტალი იცოდეს საზოგადოებამ.
გელათის სამონასტრო კომპლექსში სარეაბილიტაციო სამუშაოები 2013 წელს დაიწყო და რამდენიმე ეტაპად განხორციელდა. პროექტი ამერიკის საელჩომ და მსოფლიო ბანკმა 2 მილიონ ლარზე მეტის დააფინანსეს. გელათის მონასტერი მსოფლიო მემკვიდრეობის ნუსხაში 1994 წელს ბაგრატის ტაძართან ერთად შეიტანეს, თუმცა ბაგრატის ტაძარზე განხორციელებული სამუშაოების შემდეგ იგი ნუსხიდან ამოიღეს და საფრთხის შემცველ ძეგლთა სიაში გადაიტანეს. 2017 წელს ხანგრძლივი ბრძოლის შემდეგ გელათის მონასტერი ისევ დააბრუნეს მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლთა სიაში. კულტურის მინისტრმა თეა წოლუკიანმა გასული წლის დეკემბერში განაცხადა, რომ 2022 წელს სამინისტროს ყველაზე დიდი გამოწვევა გელათის მთავარ ტაძარზე კრამიტის სახურავის მოხსნა იქნება. წოლუკიანის თქმით, სპეციალისტები დილემის წინაშე არიან, რადგან სახურავის მოხსნით გამოწვეულ ვიბრაციას დაზიანებულმა ფრესკებმა შესაძლოა ვერ გაუძლოს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს იმ რეგიონებში, სადაც ამ ინდიამის შესაძლებლობას იძლევა, მცირე მიწიანმა ფერმერებმა ამ წლის მოსავლის მოსაყვანად მზადება უნდა დაიწყეს. ასეთი რეგიონია კახეთი, სადაც სამზადისთან ერთად ადგილობრივ გლეხებს არაერთი საფიქრალი აქვთ, მათ შორის უმთავრესი ფასების ზრდას უკავშირდება. უფრო მეტს ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
გაზაფხულის დადგომამდე სამი კვირით ადრე კახეთში მცირემიწიანი ფერმერების ნაწილმა საგაზაფხულო სამუშაოების პირველი ეტაპი დაიწყო. ის, ვინც წელს მიწის დამუშავებას გეგმავს, ნაკვეთები წინა წლის ნარჩენებისგან თითქმის უკვე გაწმენდილი აქვს და დამუშავებას იწყებს. ისხლება ატმის ბაღები და ვენახებიც. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვაზისუბანში მცხოვრები თემურ სამნიაშვილი 50 მეასეთ მიწის ნაკვეთზე გაშენებულ ვას სწორედ ახლას ხლავს. გვეუბნება, რომ ეს პერიოდი ამ საქმისთვის ხელსაყრელია. მან ხარჯების დაზოგვის მიზნით მუშახელი არ დაიქირავა. თემურ სამნიაშვილის დათვლით გასულ წელს ვენახის მოვლა 1500 ლარი დაუჯდა. დარწმუნებულია, რომ ეს ხარჯი წელს მინიმუმ 700-800 ლარით გაიზრდება, რადგან გაძვირდა საწვავი, მექანიზაციის მომსახურება და სასუქი.
პირველ რიგში გასხლა, გარემონტება ვენახისა და მეორე უკვე დაკავება მოხნა, რა ვიცი, სასუქი დაკრა, ყველაფერი ძვირიჯდება. ხამქიმიკატები ძალიან ძვირია. მექანიზაცია, ვისაც თავის იყავ ამუშავებდა, ვისაც მექანიზაცია ძვირია, საწვავი ძვირია. ბევრი რო არ ვილაპარაკოთ, არ აღის ხარჯები რო გამააკლო, არაფერი არ აიჩება.
ადრე საგაზაფხულო სამუშაოების ჩატარებაში ფერმერებს ხელს უწყობს ამინდი. კახეთში თებერვალში დღის საშუალო ტემპერატურა პლუს 10-15 გრადუსია. ზალ დათუაშვილი ერთ ჰექტარზე გაშენებულ ატმის ბაღს უკვე რამდენიმე დღეა ზედმეტი ტოტებისგან ასუფთავებს. სხვების მსგავსად ის ისჩივის, რომ საგაზაფხულო სამუშაოების ჩასატარებლად საჭირო ხარჯი წლიდან წლამდე იზრდება, თუმცა ამის პარალელურად არიმატებს მოყვანილი ხილის საფასური.
რო თქვათ, რომ ძალიან მომგებიანია, ათმის ჯიშებს გააჩნია და რომელი რა არის და როგორ იქნება. ძვირიჯდება, რომ გითხრა სიმართლე, იმიტომ რომ შხამქიმიკატებია ძვირი. ყოველწლიურად ძვირდება, მექანიზაცია გაორმაგდა, გასამაგდა.
კახეთში ცალკეულ მუნიციპალიტეტებში გავრცელებულია სასათბურე მეურნეობები, სადაც საადრეო ბოსტნეული მოჰყავთ. მაგალითად, კიტრი და პომიდორი უკვე დათესილია. მართალია, ადრე საგაზაფხულო სამუშაოები უკვე დაწყებულია, თუმცა ამ საქმიანობას ყველა ვერ ატარებს. ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფელ სანავარდოში მცხოვრები მარტოხელა ქალი მარგალიტა ბალახაშვილი ამბობს, რომ უკვე ორი წელია სახელმწიფო მცირე მიწიან ფერმერებზე აღარ გასცემს საწვავისა და შხამქიმიკატების ვაუჩერებს, რაც მასზე ცუდად უკვე აისახა.
პრობლემა შეგვექმნა, იმიტომ რომ ეხლა მაგალითად გლეხობას არანაირი გასაქანი არ აქვს, ამ წუთას ყოველ შემთხვევაში რაღაცას მუშაობის ოჯახსაც სჭირდება და ამას წამლა უნდა, ნებისმიერ გინდა ატამს გასუქები გინდა და ნამდვილად მე მაგალითად პირადად ძალიან გული დამწყდა, რომ ესეთ რაღაცა აღარ არის.
პერიოდულად სახელმწიფო სუბსიდიით მცირემიწიანი ფერმერები სხვადასხვა სახის პროგრამებით სარგებლობდნენ. იყო უფასო საწვავი, სასუქისა და მცირემასშტაბის სასოფლო სამეურნეო ხელსაწყოების ვაუჩერული დაფინანსება. რადიო თავისუფლება სოფლის მეურნეობის სამინისტრო სოფლის განვითარების სააგენტოში განუცხადეს, რომ არც ერთი ზემოთ ჩამოთვლილი პროგრამა 2022 წელს აღარ იქნება, თუმცა სააგენტოს დირექტორმა ილია თამარაშვილმა გვითხრა, რომ მცირემიწიანი ფერმერებისთვის სახელმწიფოს რამდენიმე თანადაფინანსების პროგრამა ისევ აქვს, რომელშიც მონაწილეობაც თავად ფერმერმა უნდა გადაწყვიტოს.
თუ საუბრობთ პირობთა 25-იან ან კიდევ უფრო წვრილ ფერმერებზე, გვაქვს კოოპერაციის ფორმა, ცხადია უჭირთ საქართველოსში კოოპერაცია, ანუ ერთად დგომა და ერთობლივად კეთება, თუმცა თემა ესეთია, რომ თუ ადამიანს უნდა რომ სიკეთე მიიღოს სახელმწიფოსგან, მათ შეუძლიათ გაერთიანდნენ და კოოპერატივის ფორმით მიიღონ მონაწილეობა, ჩვენი პლუს 10%-ით დავეხმარებით, ანუ უფრო მეტ ბენეფიტს მივცემ, ბენეფიციარებს ამ დაგეგმვა, ვთქვათ 70%-ია ენერგიის დაფინანსება და 50%-ია სარწყავი სისტემა, კოოპერატივის შემთხვევაში იქნება 80 და 60. ვაგზელებს ენერგიო მომავალს, რომელიც რაოსოვან თანამედროვე ბაღების გაშენებას გულისხმობს, ვაგზელებს აგროდაზღვევას, სადაც შეგვაქვს ასევე ცვლილებები იატიანი დაზღვევის შესაძლებლობას ვაჩვენთ.
სპეციალისტების ნაწილი, რომლებიც საქართველოში სოფლის მეურნეობის კუთხით მუშაობენ, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან კონკრეტული რომელიმე დარგის სუბსიდირებას არასდროს არ მიესალმებოდნენ. უფრო მეტიც, ისინი ამბობენ, რომ მსგავსმა პროგრამებმა ფერმერების ნაწილი გააზარმაცა. სპეციალისტთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ სუბსიდირების ნაცვლად სახელმწიფო შეუძლია თანხა ჩადოს ახალი ტექნოლოგიების დანერგვაში, რაც მომავალში აუცილებლად აისახება სოფლის მეურნეობაზე და დარგში დასაქმებულ ადამიანებს. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს კვლევით, რომელიც თავის მხრივ ფინანსთა სამინისტროს ოფიციალურ მონაცემებს ეყრდნობა 2013-დან 19 წლის ჩათვლით სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობისთვის საქართველოს ცენტრალურმა მთავრობამ მთლიანობაში 1,000,000,000 ლარი დახარჯა. წლიურად ყველაზე მეტი 293 მილიონი ლარი 2019 წელს გამოიღო.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ. დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლომ აღკვეთის ზომა პატიმრობა 3,000 ლარიანი გირაოთი შეუცვალა ტელეკომპანია რუსთავიორის ოპერატორზე თავდასხმაში ბრალდებულ უშანგი დათუნაშვილს. ეს თავდასხმა მოხდა გასული წლის ივლისში ჰომოფობიურად განწყობილი ჯგუფების მიერ თბილისში განხორციელებული ძალადობისას. როგორც დაცვის მხარემ განაცხადა, აღკვეთის ომის შეცვლის საფუძველი გახდა ბრალდებულის ჯანმრთელობის რთული მდგომარეობა და ასევე რუსთავიორის ოპერატორის განცხადება იმის შესახებ, რომ თავდამსხმელის კანონის უმკაცრესი ზომით დასჯას არ მოითხოვდა. თავის მხრივ ამ საქმის პროკურორმა ლევან ვეფხვაძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ პროკურატურის პოზიციით არ არსებობდა აღკვეთის ზომის შეცვლის სამართლებრივი საფუძველი, თუმცა სასამართლომ განსხვავებული გადაწყვეტილება მიიღო. დღეს კომპანია საქნახშირმა, რომელიც ტყიბულში მინდელი სახელობის შახტის მმართველია, გამოაქვეყნა პირველადი შედეგები რამდენიმე დღის წინ მომხდარ უბედურ შემთხვევასთან დაკავშირებით. შეგახსენებთ, რომ აფეთქების შედეგად ამაღაროში ერთი მეშახტე დაიღუპა და 8 დაშავდა. როგორც კომპანიის განცხადებაშია ნათქვამი, ამ ეტაპისთვის ცნობილია, რომ აფეთქება გამოიწვია ტექნიკური უსაფრთხოების ნორმების დარღვევამ შემთხვევის ადგილზე საამფეთქებლო სამუშაოების წარმოებისას, ასევე საგაზო დაცვის სამსახურის, ანუ სადისპეჩეროს მხრიდან აფეთქების ნებართვის გაცემამ, როგორც საქნახშირში აცხადებენ შესაბამისი უწყებები და საქნახშირის სპეციალური კომისია მომხდარის შესახებ საბოლოო დასკვნას ამთვის ბოლოს გამოაქვეყნებს. მინდელი შახტში იანვრის ბოლოს მომხდარი აფეთქების დეტალებს იკვლევდა შრომის ინსპექციაც, ასევე საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე და გამოძიება ამ დრომდე მიმდინარეობს. თქოსმენით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.